Politiķi pēc Jēkabpils slepkavības varētu pieņemt lēmumus pēc dienesta pārbaudēm atbildīgajās iestādēs. Saimā šobrīd gatavo izmaiņas likumos, ņemot vērā jau izskanējušos trūkumus Jēkabpils traģēdijā. Lielākā daļa Saimas deputātu gan nav piekritušī progresīvo aicinājumam saistībā ar notikušo traģēdiju uzdot nekavējoties virzīt Saimai ratifikācijai, jeb apstiprināšanai tā saukto Stambulas konvenciju, jeb starptautisko līgumu. Šī konvencija liek izskaust, jeb nepieļaut vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Saistībā ar traģisko slepkavību Jēkabpilī politologs Juris Rozenvalds uzskata, ka vainīgo nav viegli noteikt. Tas tāpēc, ka ir iesaistītas vairākas institūcijas – policija, tiesa, prokuratūra. Politologs arī uzskata, ka noteikti ir jāizmeklē, kura vaina ir lielāka. Taču, lai visu saprastu, esot vajadzīga pamatīga izskatīšana. Viena no galvenajām problēmām – esot nepietiekama sadarbība starp institūcijām. Latvijas radio atzina Juris Rozenvalds. Valsts policijā šogad ir jau 12 krimināli procesi par bērnu pornogrāfijas izplatīšanu internetā. Kāda mazgadīga persona pat izmantota pornogrāfiska satura veidošanā. Lai apkarotu šo ar vien grūtāk kontrolējamo pornogrāfijas materiālu izplatīšanu, policija piedalās starptautiskā bērnu pornogrāfijas bloķēšanas projektā. Nav pieauguši riski saistībā ar 9. maija atzīmēšanu Rīgā, tā norāda valsts policijā. Tajā pašā laikā valsts policijā pieļauj, ka provokācijas varētu būt. Valsts policijas Rīgas pārvaldes priekšnieks Juris Staļģevičs uzskata, ka riski būs mazāki nekā citus gadus. Taču noteikti būs šo cilvēki, kas 9. maijā mēģinās pulcēties un provocēt. Provocēt nozīmē mākslīgi radīt sarežģītus apstākļus. Krievu dzejnieka Aleksandra Puškina skulptūru no Kronvalda parka Rīgā pārvietos uz citu vietu. To atbalsta Rīgas domes koalīcija. Koalīcija esot gatava rīkoties pēc iespējas ātrāk, jo piemineklis uzstādīts nelegāli jeb nelikumīgi. Puškina pieminekli uzdāvināja Maskavas dome. Pašlaik nav izlemts, uz kurieni pieminekli pārvietos. Citur pasaulē Ukrainas austrumos turpinās smagas kaujas. Vienlaikus notiek nopietna gatavošanās Ukrainas pret uzbrukumam. Tas varētu notikt maijā. NATO alianses ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs paziņojis, ka NATO dalību valstis un to partneri piegādājuši Ukrainai lielu daudzumu munīcijas. Arī 230 tankus un 1550 citas bruņutehnikas vienības. Tas palīdzēšot Kijevai atkarot daļu teritorijas. Stoltenbergs tomēr uzsvēris, ka nevajadzētu par zemu novērtēt Krieviju. Ņemot vērā to, ka Krievijas armijas kvalitāte ir zemāka, Krievija cenšoties gūt pārspēku ar skaitu. Arī Krievija turpinot gatavoties Ukrainas pretuzbrukumam, tā veidojot aizsardzības būves okupētajās Ukrainas dienvidu daļās. Vismaz viens cilvēks nogalināts, bet 23 ievainoti Krievijas raķešu uzbrukumā Mikolaivas pilsētai Ukrainas dienvidos. Uz Mikolaivu raidītas 4 spārnotās raķetes Kalibr. Tās izšautas no Krievijas karakuģiem Malnajā jūrā, tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Sudānā pirmdien pusnaktī stājās spēkā 72 stundu ilgs pamiers. Tomēr joprojām daudz vietu valstī turpinās kaujas starp armiju un paramilitāro grupējumu ātrā atbalsta spēki. Tiek ziņots par armijas iznīcinātāju uzlidojumiem ātrā atbalsta spēku bāzē netālu no galvaspilsētas Hartūmas. Savukārt paramilitāristi atbildējuši ar uzbrukumiem armijas postiņiem.